Minä olen vapaamatkustaja. Äänitarkkailemme Juha Studion lasin toisella puolen on vapaamatkustaja. Mika, sinäkin olet vapaamatkustaja. Onko sulla koskaan tästä huono omatunto?
No, tällainen körttiä tietysti potee tietysti kroonista huono omatuntoa lähes kaikesta mahdollisesta. Ja kaikkihan me ollaan tavallaan eletty toistemme siivellä. Nimittäin maailmassa ei ole ainuttakaan ihmistä, joka osaisi yksin tehdä lyijykynän. Tämän huomionhan teki Matti sinun ja minun suosikkiekonomisti Milton Friedman.
Pyhä Milton.
Jo vuosia sitten.
Niin. Vapaamatkustaminenhan on poliittisessa keskustelussa ehkäpä se suosituin syytös. Se sinkoilee vasemmalta oikealle ja taas takaisinpäin. Mutta minäpä väitän, että kaikki suomalaiset puoluekannasta riippumatta ovat vapaamatkustajia. Ja tänään me kerrotaan, että kenen siivellä suomalaiset ja suuri joukko muita ihmisiä elää, ketä meidän pitää iltarukouksessa kiittää hyvästä, pehmoisesta, hemmotellusta elämästämme. Minä olen Matti Apunen.
Ja minä olen Mika Maliranta. Tämä on Spam. Suhteellisuuden tajun puolesta puhujat Apunen ja Maliranta.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
SPA:n uutisia. Viikon suuri poliittinen uutinen oli se, että Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti, että hän luopuu Saksan valtapuolueen kristillisdemokraattisen unionin puheenjohtajuudesta. Mutta jos vaan muille sopii, niin liittokanslerina hän suostuisi jatkamaan. Ja tietysti tällainen käynnistää heti kovat spekulaatiot siitä, että kuka Merkeliä seuraa. Ja tässä pelissä niin varsinaisia ehdokkaita on kaksi. Saarlandin osavaltion pääministeri Annegret Kramp-Karrenbauer ja terveysministeri Jens Spahn.
Emme voida valita liittokansleriksi ihmisellä, jolla on noin vaikea nimi kuin Kramp-Karrenbauer. Me ollaan jatkuvissa vaikeuksissa sen kanssa.
Nimeä pitäisi kyllä muuttaa.
Mä sanon nyt heti suoraan, että mä ihailen Angela Merkeliä sitä tietynlaista vakaata, jäyhää päättäväisyyttä, jolla hän on johtanut Saksaa ja siinä sivussa niin kuin puolta Eurooppaa. Sä oot aina kehunut näissä yhteyksissä vanhoja demareita, niin kuin Schröder, jotka ansaitseekin kehut, mutta että nyt voisi kyllä kehua hiukan saksalaista konservatiivia nimeltä Angela Merkel, joka on ollut eurooppalaisen vakauden tukipylväs.
Merkel on vähintään keskisuuri hahmo, että hän kyllä ansaitsee kovia arvostuksia ja paljon kiitosta onkin tullut itse asiassa yli puolueen rajojen ja itse asiassa olen nähnyt tilastoja, että ympäri maailmaa häntä pidetään korkeasti arvossa.
Jos puhutaan tästä hänen jatkostaan, hänen seuraajakysymyksestään, niin mä luulen, että lähitulevaisuudesta itse asiassa nyt jo. Suurin kysymys Saksan sisäpolitiikassa on maahanmuutto ja mä luulen, että tässä seuraajakysymyksessäkin niin tämä on se ratkaiseva tekijä, jonka perusteella valitaan Merkelille seuraaja. Nythän tilanne on siis se, että Angela Merkel on yrittänyt koko uransa aikana pitää sosiaalidemokraatit SPD:n vähän kädenmitan päässä, että demarit ei pääsisi levittäytymään poliittiseen keskustaan. Hän on käyttänyt siihen paljon energiaa ja ollut hyvin menestyksekäs siinä, mutta samalla on käynyt niin, että oikea sivusta on jäänyt auki. Sieltä on tullut AfD, Alternative für Deutschland, äärioikeistolainen puolue, jonka sattumoisin on muuten perustanut ekonomisti, juristi ja journalisti. Tästä nähdään, että mitä siitäkin seuraa.
Kova setti. Mielenkiintoista tässä asetelmassa on se, että nämä molemmat ehdokkaat on kyllä niin kuin tavallaan toistensa peilikuvia.
Joo, näin on. Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin tämä Kramp-Karrenbauer, hän on omalla tontillaan Saarlandissa aika suosittu poliittinen hahmo, vähän tällainen perheenäitityyppinen, vähän ehkä tällainen, mitä mä sanoisin, niin kuin hyvällä tavalla maalaisemännän perikuva, harraskatolinen arvokonservatiivi, jolla on hyvin, hyvin tiukat näkemykset abortista ja homoliittoista, mutta hän kannattaa avointa pakolaispolitiikkaa, Merkel-tyyppistä pakolaispolitiikkaa. Ja sitten taas Jens Spahn, joka on siis nykyisen hallituksen terveysministeri, niin hän on tällainen kosmopoliitti, kaupunkiliberaali, berliiniläinen hipsteri ja homoseksuaali, joka edustaa tietysti niin kuin hyvin toisenlaista arvomaailmaa. mutta samaan aikaan hän on talouspolitiikassa erittäin tiukka oikeistolainen ja erittäin kriittinen maahanmuuttoa kohtaan. Hän vastusti Merkelin pakolaispolitiikkaa 2015 ja on ollut tästä hyvin, hyvin niin kuin suorasanainen.
Tämä on aika kiinnostava tämä asetelma, koska näyttää siltä, että Saksassa tämä jakolinja on aika paljon erilainen kuin voisi kuvitella olevan esimerkiksi Suomessa, jossa arvoliberalismi ja suvaitsevainen maahanmuuttopoliittinen asenne, ne kulkee enemmän tai vähemmän käsi kädessä.
Joo, se pitää paikkansa. Tämä on nyt Saksan kohdalla. Tämä on hankala valinta. Jos sä olisit saksalainen kristillisdemokraatti niin, ja sulla olisi nämä ehdokkaat äsken kuvatulla tavalla edessäsi, niin mitä sä tekisit? Ottaisit sä vanhan maailman arvot ja avoimet rajat vai modernit arvot ja sitten pikkusen niin kuin metalliaittaa tuohon rajalle?
Tässä kyllä nyt täytyy pinnistää oikein kunnolla tätä eläytymiskykyä, kun pitäisi ensiksi ajatella olevansa saksalainen ja sitten pitäisi ajatella vielä olevansa kristillisdemokraatti. Ja en mä tiedä, mä varmaan valitsisin vapaat arvot ja sitä voimat rajat. Tai ainakin keskiarvoimat rajat.
Sellaista vaihtoehtoa ei ollut. Älä nyt kierrä. Valinta on vaikea ja sen takia
mä äänestäisin tyhjää.
Niinpä tietysti. Saas nähdä, miten Saksan käy. Sitten päivän varsinaiseen saarnaan, jonka aiheena on tänään globaali pummilla ajaminen. Vapaamatkustajahan on määritelmällisesti ihminen, joka matkustaa ilman lippua tai tyyppi, joka ottaa jostain palvelusta kaiken hyödyn, mutta ei sitä oikein haluaisi siitä mitään maksaa. Vapaamatkustajahan on tietysti määritelmällisesti kaikki ne ihmiset, jotka ei kuulu minun kuplaan. Töölöläiset porvarit kiroo Punavuoren hipsteriä, koska hipsteri motkottaa kapitalismista, mutta sitten se haluaa, että yhteiskunta maksaa hänelle joogatunnit. Ja hipsteri kiroaa taas porvarin, joka ei hänen mielestään maksa tarpeeksi veroja. Et ylipäätänsä tämä on Suomessa tämä vapaamatkustamissyytös, se on meille rakas ja me kovasti alleviivataan sitä, että me ollaan itse älyttömän työtelijäitä ja kaikki muut on enimmäkseen lurjuksia, jotka haluaa hyötyä meidän erinomaisuudesta ja kupata meidän maailman hienointa systeemiä.
Tätä näyttää siltä, että tosi monihan meistä niin kuin julistautuu tämmöiseksi iloiseksi veronmaksajaksi ja jos on ihan rehellisiä ollaan, niin mäkin taidan kuulua tähän yhdistyksen tai ainakin joskus kuuluin.
Sen liittyminen on helppo.
Joo. Ja kun mä nyt sen ääneen sanon, niin mä saatan syyllistyä siihen, mihin aika moni ehkä on saattanut joskus syyllistyä, että kyse on tämmöistä erilaisesta moraalisesta poseeraamisesta. Mutta kaikki ne meistä, jotka jatkuvasti vaihtavat esimerkiksi lomarahansa vapaaseen tai pitävät sapattivapaata, niin olisi ehkä paikallaan olla nyt aika tarkkana. Nimittäin tässä saattaa olla kyse tämmöisestä salakavalasta vapaamatkustamisen muodosta. Nimittäin lomailua lisäävä maksaa vähemmän veroja ja jättää sen seurauksena niitä hyvinvointivaltion kannattelun muiden kontalle.
Mä vaihdan lomarahoja vapaaksi usein.
Sä ootkin tämmöinen vapaamatkustaja.
Mutta toi oli sulle niin tyypillistä, että ensin sä ilmoitat, että sä rakastat veroja, mikä on ihan järjetöntä, ja sitten sen jälkeen sä kompensoit sen tuommoisella niin kuin syyllistämällä minun kaltaisen ihmisen, joka ottaa muutaman ylimääräisen vapaapäivän ja vähentää sen omasta palkasta.
En mä vaan syyllistä, mä vaan huomautin, että tältä se voi vähän vaikuttaa.
Okay.
Ja kun tätä nyt miettii, niin tässähän tulee mieleen Simo Salmisen aivan mainio rotestilaulu.
Jossa sanotaan, että ja hyvä olisi saada muijallekin töitä, itsestä ei ole niin väliä, juu. Okei, mielikuvatasolla tämä keskustelu on helppoa, niin kuin tästäkin nähdään. Jokainen katsoo maailmaa omalta kantiltaan ja me jaetaan ihmiset vuohiin ja lampaisiin ja sen jälkeen tuomitaan päättäväisesti erimieliset.
Mä luulen, että tässä on kyse tämmöistä lajityypillisestä käyttäytymisestä, että ihmisillä taitaa olla tämmöinen taipumus tulkita omaa toimintaansa suopeasti.
Näinhän kuplat syntyy ja me pysytään lämpiminä, kun syytellään toinen toisiamme, mutta mitäs jos onkin niin, että koko pohjoismainen hyvinvointimalli on vapaamatkustajien kerho?
Olemme kollektiivisesti syyllisiä.
Niin, siis mehän ollaan tietysti moraalisesti ylemmyyden tuntoisia, koska meillä on maailman tasa-arvoisin järjestelmä ja me ollaan niin ihania ihmisiä, me otetaan kaikki muut huomioon. Mutta entäs jos tämä meidän paljon kehuttu hyvinvointimalli, niin jos se perustuukin siihen, että jossain on joku muu, joka tekee likaisen työn. Toisin sanoen, jossain menee se iso jäänmurtaja, jonka perässä me tullaan tämmöisellä pikkubotskilla, ja sitten siitä pikkulaivasta me kailutetaan niin omaa erinomaisuutta, että me vasta ollaankin tärkeitä ja hyviä. Et kun lähdette seuraavaan globalisaation vastaiseen mielenosoitukseen tai tuomitsette Amerikan jossain kiistakirjoituksessa, niin miettikää tätä. Tämä ajatus siitä, että skandinaavit, pohjoismaiset ihmiset, suomalaiset, me oltaisiin vapaamatkustajia, niin tämähän on peräisin tietenkin Daaron Acemoglulta.
Wow.
Kuunnellaan, mitä Pyhä Daaron tästä asiasta sanoo.
Hiljennymme Acemoglun äärelle.
Teoreettinen kehyksemme viittaa vahvasti siihen, että emme voi kaikki olla kuten Pohjoismaat. Markkinoiden säälimättömälle johtajalle Yhdysvalloille pehmoksi ryhtyminen ei ole vaihtoehto. Itse asiassa, jos kovapintainen johtaja muuttuisi pehmoksi, se heikentäisi koko maailmantalouden kasvutahtia ja heikentäisi tasa-arvoisemman tulonjaon leviämistä. Nykyään teknologisen johtajan seuraajat voivat edelleen melko huoletta valita järjestelmän, jossa tuloerot pidetään pieninä. Tämä valinta tekee valitsijoistaan köyhempiä, mutta se ei pysyvästi hidasta niiden talouskasvua. Ja siitä kiitos kuuluu niille taloudellisille ulkoisvaikutuksille, jotka armoton teknologiajohtaja on synnyttänyt. Näin ollen voimme arvella, että verkottuneessa maailmassa nimenomaan kovapintainen amerikkalainen yhteiskunta, epätasa-arvoinen kaikkineen, tekee mahdolliseksi pohjoismaisten pehmoyhteiskuntien olemassaolon.
Näin siis Daaron Acemoglu ja hänen mukanaan Thierry Verdier ja James Robinson, jotka kirjoittivat Vox EU-portaaliin artikkeli, jonka nimi on Choosing Your Own Capitalism in a Globalized World. Valitse oma kapitalismisi globalisoituneessa maailmassa. Tämä oli musta aika tymäkkää tekstiä ottaen huomioon, että Acemoglu on siis vähintään samantasoinen, tällainen neljäsosa pinkki kuin sinä. Mä olen ihan avoimesti taipuvan ajattelee vähän samalla tavalla kuin hän.
Kappas. Matti on samaa mieltä kuin Dartsa.
Mutta siis jokainen innovaatio ja kehityskulku tarvitsee aina jonkun polunavaajan. Ja näitä polkujahan ei avata siis millään komiteatyöskentelyllä. Me perustetaan työryhmä, joka demokraattisesti päättää ryhtyä kehittymään. Siihen tarvitaan iso paha Amerikka, joka on dynaaminen ja se on kova ja siinä on paljon tuomittavaa, mutta sitten se tuottaa paljon sellaista, joka me mielellään otetaan saman tien käyttöön.
Tuo sitaatti oli muuten semmoista Fox EU-blogista, joka perustui työpaperiin, joka oli nimeltään Can't we all be more like Nordics? Dartsan jutut hätkäyttää aika usein, mutta tämä hätkäytti mua ehkä pikkasen jopa normaalia enemmän.
No mikä siinä nyt oli niin tavattoman shokeeraavaa?
No se oli musta, en ehkä shokeeraavaa, mutta kyllä se pikkasen yllätti vähintään. Ainakin keskisuudessa määrin, että mikä käsitys tällä Dartsalla ja hänen kumppaneillaan oli Pohjoismaiden innovatiivisuudestaan. Siis siellä oli paljon kaikenlaisia indikaattoreita, joilla verrattiin USAta ja Pohjoismaita, ja perussanoma tuntui olevan se, että Pohjoismaat ovat selvästi vähemmän innovatiivisia kuin Yhdysvallat.
Okei. Siitä huolimatta, että tämä oli Acemoglun väite, niin sä nousit vastarintaan ja koska sä oot tietysti aivan liian ujo sanomaan tätä itse, niin,
kiitos,
niin mä sanon sen. Te kirjoititte yhdessä Niku Määttäseen ja Vesa Vihriälän kanssa Acemoglulle nootin, jossa te nousitte julkeasti Jumalaanne vastaan ja profeettaanne vastaan ja puolustitte pohjoismaista mallia. Toisin sanoen teidän mielestä Pohjoismaissa asiat on paremmin kuin Acemoglu väitti. Mikä teidän pointti oli?
No sekä minä että Niku ja Vesa oltiin. Kaikki oltiin yllättyneitä siitä, että tässä paperissa nämä Dartsa ja kaverit niin keskittyy nimenomaan USA:n ja Kalmarin unionin pellismaiden seuraamiseen, joita he kutsuivat tässä paperissaan pohjoismaiksi ja välillä skandinaaveiksi. Tämän työpaperin ongelma oli meidän mielestä se, että siinä oli käytetty sellaisia mittareita, jotka kuvasi pohjoismainen innovatiivisuutta oikeastaan pikkasen aika heikosti. Ja me tosiaan kirjoitettiin sitten tähän samaan alustaan kommenttiblogi, jossa me niin kuin omasta mielestä paljon luotettavammilla ja kattavammilla indikaattoreilla sitten osoitettiin, että Pohjoismaat itse asiassa pärjää oikein hyvin USA:n kanssa silloin, kun puhutaan esimerkiksi sellaisista asioista kuin tutkimus- ja kehityspanostuksesta, innovatiivisuudesta, patenteista tai venture capital, eli tämmöisen riskirahoituksen määrästä. Ja me käytettiin nimenomaan semmoisia mahdollisimman kattavia, siis standardi-indikaattoreita, joita kirjallisuudessa on tapana käyttää.
Okei, hyväksyn selityksen. Mutta että te haette niitä standardi-indikaattoreita ja katsotte asiaa jostain ekonomistisista korkeuksista, mutta jos me katsotaan asiaa niin kuin silmän tasalta, me katsotaan asiaa että miten, siltä tasalta, että miten ihmiset elää Pohjoismaissa ja Amerikassa, mitä tämä kaikki mainio innovaatiotoiminta on tuottanut tuloksena, niin kyllähän me nähdään, että amerikkalaisten vauraus on parempaa kuin meidän. Ja tässä ei voi olla kysymys vain siitä, että se on riistämällä hankittua jonkun selkänahasta revittyä, koska sellainen ei voi mitenkään olla pysyvää, niin sanoo markkinatalous.
Kyllä se Matti on ihan oikeassa siinä, että kyllähän nämä Pohjoismaat on USAta köyhempiä, jos sitä mitataan bruttokansantuotteella. Ja se, että Pohjoismaat ovat USAta jäljessä, niin se tietysti perustuu siihen, että tuottavuuden taso koko kansantalouden tasolla on Pohjoismaissa selvästi USAta alempi. Toisaalta me näytettiin että tässä meidän blogissa, että Pohjois, kun mennään niin kuin toimiala- ja sektoritasolle tässä työn tuottavuuden mittauksessa, niin Pohjoismaat pärjäävät erityisen hyvin sellaisilla toimialoilla, jotka ovat tämmöisiä korkean teknologian toimialoja. Siis just semmoisia toimialoilla, joissa se korkea tuottavuus vaatii tätä erityisen paljon innovatiivisuutta ja dynamiikkaa.
Niin, siis näinhän me aina kuvitellaan, että Pohjoismaissa kehitellään korkean teknologian mainioita tuotteita ja me saadaan paljon niin kuin jättiläisajatuksia, mutta että sitten me ruvetaan miettimään, mitä Pohjoismaissa itse asiassa on kehitetty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aidosti isoja asioita. No meillä oli aikanaan Nokia ja 3G. 3G olikin muuten iso juttu, mutta siinä oli enemmän kysymys sellaisesta.
Julkinen sektori oli myöskin tärkeä.
Siinä oli enemmän kysymys siitä, että me saatiin aikaiseksi poliittinen konsensus, että minkä platformin päälle me ruvetaan rakentaa matkapuhelinviestintää. No sitten voidaan sanoa, että meillä on Skype, joka on Pohjoismaista alkuperää, mutta Skypehan perustuu, sehän nojaa koko painollaan siihen, mitä amerikkalaiset ovat toisaalla kehittäneet. Meillä on valmis teknologiapohja, jonka päälle on sitten rakennettu tämä sinänsä mainio sovellus. Amerikkalaisten innovaatiot toisin sanoen on paljon isompia kuin meidän.
No mä oon ainakin jossain määrin taipuvainen ajattelemaan vähän samansuuntaisesti kuin Matti sinä tässä ja tämä mun käsitys vahvistui lisää, kun mä luin Harvardin professorin William Kerrin uuden kirjan The Gift of Global Talent. Kun sitä kirjaa luki, niin tuli semmoinen kuva tosiaan, että nämä Kalmarin union perillismaat, eli Pohjoismaat, ovat mainioita ainakin tämmöisissä keskisuurissa innovaatioissa, jotka, niin kuin sä sanoit, niin ne hyötyy sitten usein näistä suurista innovaatioista, jotka tosi usein on tehty niin kuin Yhdysvaltain puolella, niin kuin esimerkiksi internetistä. Mutta toisaalta, kun internettikin, niin kun puhutaan, niin sehän tulee USAsta, mutta siellä tämä julkisen sektorin rooli on ollut aika tärkeä. Ja tämähän on semmoinen asia, josta valtionmyönteisesti ajattelevat, tähän ne usein vetoavat, ja tämä taitaa olla te vahvin kortti.
Voi mikä riemun päivä teille sosialisteille, että olette vihdoinkin löytänyt meille jotain, mitä valtio on tarkkana pystynyt kehittämään.
Pese on suusi, Matti.
Puhutaan vielä vapaamatkustamisesta. Me ollaan saavutettu kohtalainen konsensus siinä, että kansainvälisessä taloudessa, teknologiassa vapaamatkustamista esiintyy, mutta sitä on erityyppistä, eri tasoista. Ja jos mä nyt yritän tiivistää teidän pointin, niin se oli se, että Pohjoismaat ei ole vapaamatkustajista kaikkein pahimpia.
Joo, mä oon kyllä kallellaan tämän Acemoglun ja kumppaneiden suuntaan tässä asiassa. Jos mittarin käytetään esimerkiksi sitä, että kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat elämäänsä, kun heitä on pyydetty sitä miettimään kokonaisuutena, niin kyllä Pohjoismainen liiga, nämä Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, niin pärjää valtavan hyvin. Ja tämä näkyy kaikenlaisissa onnellisuustutkimuksissa, esimerkiksi YK World Happiness Report, joka lienee niin kuin yksi luotettavimpia tällaisen analyysejä. Ja tässä raportissa taas listattiin nämä maailman onnellisimmat maat ja ykkösenä oli Suomi, kakkosena Norja, kolmantena Tanska ja neljäntenä Islanti. Sitten tulee Sveitsi, Alankomaat, Kanada ja Uusi-Seelanti ja sitten yhdeksäntenä Ruotsi. USA löytyy tässä sijaluvulta 18 ja Ranska sijaluvulta 23. Ja muuten tässä viimeisimmässä onnellisuusraportissa oli erityisteemana maahanmuutto. Että asiasta kiinnostuneet kannattaa vilkaista sitä.
Mä suhtaudun aina suurella epäilyksellä näihin onnellisuustutkimuksiin, varsinkin niihin, joissa suomalaiset on ykkösenä. Kun katsoo tuossa kadulla ympärilleen, niin mun on kovin vaikea ymmärtää, että mistä tällainen voisi olla peräisin.
Tässä kirjallisuudessa muuten erotetaan onnellisuus ja tyytyväisyys elämäänsä. Mun ymmärrys on se, että silloin kun tutkitaan tätä onnellisuutta, tämmöistä niin kuin välitöntä onnea, niin ei suomalaiset siinä pärjää. Mutta tässä nimenomaan tässä se kysymys on freimattu sillä tavalla, että nämä vastaajat pyydetään miettimään asiaa laajemmin. Niin kun näin kysytään, niin en niin valtavan yllättynyt, että suomalaiset siinä hyvin pärjää.
Okei. Voisiko nyt sitten ajatella niin, että tässä maailman isossa globaalissa perheessä, niin Pohjoismaat on vähän niin kuin tämmöisiä hyvätuloisia eläkeläisiä, semmoisessa myöhemmässä keskiässä noin 58-vuotiaita ihmisiä, joilla on tulotaso kohdallaan. Ne tajuaa, että enää ei juttu lohkee ihan niin kuin ennen, luovuus hiipuu, mutta että itsetunto on korkealla. Ollaan tässä nyt kuitenkin siis moraalisesti väkeviä olentoja ja onnellisuus näyttäisi just nyt olevan aika korkealla. Onko tämä meidän rooli kansainvälisessä yhteisössä? Vähän tuloksia, paljon puhetta.
Niin, ehkä me ollaan maaryhmänä tosiaan siinä kehitysvaiheessa, jossa ihmisen tyytyväisyys esimerkiksi omaan kehoonsa on kasvussa. Meillähän oli yhdessä jaksossa, jossa me todettiin, että milloin se ihmisen tyytyväisyys omaan kehoonsa on kaikkein paras.
Mies on tyytyväisimmillään omaan kehoonsa 72-vuotiaana. Tämä sokeraava tutkimustulos ei ole vieläkään lähtenyt mun päästä.
Tämähän tarkoittaisi tässä asetelmassa sitä, että ehkä nämä maat ovat tosi ihastuneita, tai itse asiassa yhä enemmän ja enemmän ihastuneita omaan yhteiskuntajärjestelmänsä. Ja tutkivat itselleen suopea. Sitten tulkitsee näitä tapahtumia ja näitä instituutioita, eikä huomaa niin kuin ryppyjä kasvossa ja eikä myöskään surkastuvia lihaksia.
Joo, se on tuttu tunne.
Kolmiloikka ei enää suju.
Okei, mutta jos Pohjoismaat on hyviksi ja ne on hyviä vapaamatkustajia, niin mitä on sitten huono vapaamatkustaminen?
No, kun tuota kysytään, niin mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen Ranska. Se on sellainen maa, jota jokainen itseään kunnioittava markkinatalousfani kavahtaa. Ja jos asiasta on epäilyksiä, niin kannattaa ehdottomasti lukea Jean Tirolen uusi kirja Economics for the Common Good, jossa kuvataan monia asioita ja muun muassa siinä kuvataan tätä Ranskan talouden
erilaisia. Kerros nyt kolmella pointilla, että mikä ranskalaisissa on niin kaameet?
Mä en moiti ranskalaisia ihmisinä, vaan sitä yhteiskuntajärjestelmää. Tämä on itse asiassa aika tärkeä pitää mielessä. Siis Ranskassa markkinatalous ei toimi niin hyvin kuin Pohjoismaissa. Siellä on paljon enemmän sääntelyä kuin Pohjoismaissa.
Luupäistä jäykkyyttä.
Irtisanomissuojat on todella paljon tiukempia kuin Pohjoismaissa esimerkiksi.
Eikä siitä asiasta haluta keskustella.
Kyllä siellä keskustellaan, mutta presidentti, joka yrittää sitä keskustella, niin hänen suosionsahan taitaa olla jopa alempi kuin Trumpin suosio Yhdysvalloissa.
Asemoglun yksi pointtihan on se, että vapaa matkustelu tietenkin tuottaa katteetonta hyötyä matkustajalle ja mikä se etu tässä nyt sitten Ranskan tapauksessa on?
Jos katsotaan tätä Ranskaa esimerkiksi, että mikä on tämä bruttokansantuote per kansalainen, niin siinä suhteessahan Ranska on Yhdysvaltoja selvästi jäljessä. Mutta sitten jos me käytetään pikkasen kokonaisvaltaisempaa hyvinvointimittaria.
Se jälleen menet näihin onnellisuuteen.
Ei, nyt ei mennä onnellisuuteen. Okay. Nyt puhutaan objektiivisissa asioissa. Eli mitataan tällaisia asioita kuin kulutus. No, se on aika lähellä bruttokansantuotetta, mutta tuloerot, jotka myöskin vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Mutta ehkä vielä tärkeitä aspekteja on tämmöiset kuin vapaa-aika ja elinikäodote. Ja näissä varsinkin muistaakseni just vapaa-ajassa ja elinikäodotteessa, niin ranskalaiset pärjää tosi hyvin. Että kyllähän nehän on objektiivisia asioita, jotka ovat niin kuin hyväksi ihmiselle. Esimerkiksi sellaiselle ihmiselle, joka päättää vaihtaa lomarahat vapaaksi.
Toisin sanoen, ranskalaiset muuttaa bruttokansantuotetta kahvilapuheeksi ja joutilaisuudeksi. Ja siinä ei oikeastaan pääse stressaantumaankaan, joten elinajan odote kasvaa.
Joka on kiinnostunut näistä objektiivisiin mittareihin liittyvistä hyvinvointivertailuista, kannattaa lukea Johnson ja Klenovin vuonna 2016 ilmestynyt tutkimus, joka julkaistiin tämmöisessä American Economic Reviewsta, joka on tosiaan taloustieteen tämmöinen ehdoton ykköslehti.
Joo. Mutta jos palataan vielä tähän Asemoglun perusajatukseen, ja sehän oli siis tämä, että maailmassa vallitsee eräänlainen epäsymmetrinen tasapaino – tarkoittaa siis sitä, että eri järjestelmät, eri kansakunnat tekee eri asioita. Toiset saa aikaiseksi enemmän kuin toiset. Tässä saattaa olla jotain tarkoituksenmukaisuuttakin. Mutta että Yhdysvallat on joka tapauksessa maailman teknologinen johtaja ja me muut hiihdetään perässä. Et niin kuin Asimoglu sanoi, niin USA on maailman ykkönen softassa. Niillä on Google ja Amazon ja niin edelleen, laitteet ja design, Applet. Sosiaalisessa mediassa, Facebook, Twitter, biotekniikka, lääkkeet, robotiikka, nanoteknologia, viihde, vähittäiskauppa. Kaikki valtavan isoja ja läpitunkevia asioita, joissa amerikkalaiset liidaa ja me ei. Et maailma jakautuu kovaan ja pehmeään kapitalismiin ja me ollaan siellä pehmeässä päässä ja me luotetaan siihen, että kova pää tuottaa paljon ja sitten meillä jää enemmän aikaa paheksua kovan pään kovuutta.
Mutta palaisin vielä tähän, että täällä pehmeässäkin kapitalismin päässä voidaan tehdä asioita viisaammin niin kuin Pohjoismaissa tehdään tai sitten vähemmän viisaasti, kuten nyt ehkä paras esimerkki tästä on Ranska. Ja tässä tullaan taas tähän William Bill Kerryyn, joka kirjoitti meidän jälkeen tähän Fox EU:n alustaan kirjoituksen, jossa hän tässä kirjoituksessa kommentoi Acemoglun ja hänen kumppaninsa blogeja, mutta myöskin kommentoi meidän Nikun ja Vesan blogia itse asiassa vielä aika suopealla tavalla. Mutta Billin pointti oli oikeastaan se, että hän katsoi vielä tarkemmin tätä pehmeän kapitalismin maiden joukkoa. Ja hän huomautti sitä, että tämmöistä niin kuin pehmeyttä voi niin kuin tehdä kahdella tavalla. Joko suojelemalla työpaikkoja, eli käyttämällä esimerkiksi tiukkoja irtisanomissuojia, ehkä jonkinlainen ääriesimerkki tästä on Ranska tai Portugali, tai sitten toinen vaihtoehto, että nojaudutaan enemmän sosiaalivakuutusjärjestelmien ja aktiivisen työvoimapolitiikkaan, niin kuin Pohjoismaissa tehdään.
Mutta kun mä nyt kuuntelen tätä viimeaikaista keskustelua esimerkiksi irtisanomislaista, niin vaikuttaa siltä, että me ollaan hyökkäämässä täydellä forssilla sinne Ranskan suuntaan ja ollaan sitä mieltä, että näyttäisi siltä, että me ei olla tästä opittu kovinkaan paljon.
Mua pelottaa toi, sen takia mä olenkin hämillään tässä.
Toisin sanoen se, mitä sä äsken sanoit, jos mä tiivistän sen, niin turvaverkko rokkaa. Siitä on meille paljon iloa, mutta miten tämä liittyy innovaatioon?
No tämä liittyy sillä tavalla, että varsinkin pieniä innovaatioita suurempiin innovaatioihin, eli suuriin ja keskisuuriin innovaatioihin, aina liittyy tämmöistä teknologista epävarmuutta. Eli ei ole ihan tarkkaan tiedä, että toimiiko tämä teknologia ja välillä tähän kuuluu semmoista jatkuvaa epäonnistumista. Ja työmarkkinoiden jäykkyydet nyt just tässä mielessä, että irtisanominen on vaikeata ja toiminnan uudelleenjärjestely on kallista, niin tämmöiset työmarkkinan jäykkyydet on silloin, erityisesti silloin niin kuin myrkkyä.
Kerr haluaa sanoa, että valtiovalta tietyllä tavalla ostaa AY-liikkeeltä työmarkkinoiden joustavuutta ja se tarjoaa hinnaksi sitä anteliaampaa sosiaaliturvaa ja panostusta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Saako enää edes sanoa aktiivinen työvoimapolitiikka vai onko sekin jo niin kuin saastunut?
Matti, toi täsmälleen hyvin, just noin. Ja nyt, ja niin kuin äsken sanoit, että nyt tietysti kun katsoo tätä suomalaista viimeaikaista irtisanomissuojaa koskevaa keskustelua, niin välillä tulee mieleen, että ei vaan tämä kauppa ole unohtunut jossain vaiheessa.
Niin, siis valtio yritti vähän ostaa, mutta ammattiyhdistysliike ei ollut kovin halukas myymään. Semmoisen johtopäätökseen tässä nyt on pakko tulla.
No toivottavasti ostaja on tiukkana. Eli Pohjoismaissa on siis vähemmän työmarkkinasääntelyä kuin Ranskassa tai muissa Välimeren maissa. Ja eikä tässä niin kuin ole vielä kaikki. Tämä Bill Kerr näyttää myöskin, että Pohjoismaissa on enemmän tämmöistä niin sanottua venture capitalia, eli riskirahoitusta bruttokansantuotteeseen nähden, kuin näissä jäykemmissä pehmokapitalismaissa, niin kuin nyt Ranskassa.
Hauska sanapari sisänsä, jäykempi pehmokapitalismi.
Joo, nämä elastisuudessa on eri muotoja. Kerr on tutkinut tätä asiaa tarkemmin kollegansa Ant Potskajan kanssa ja tässä analyysissä oli kyse siitä, että itse asiassa analyysissa selvisi, että pohjoismaiset yritykset uskaltaa mennä paljon helpommin kuin esimerkiksi Ranskassa niin tämmöisille teknologisesti epävarmoihin, mutta onnistuessaan menestyksellisille aloille. Ja juuri tällaisilla aloilla, missä tämä epävarmuus on suurta, niin siellä myöskin tällaiselle riskirahoituksella on erityisen paljon tarvetta. Ja markkinataloudessa näyttää olevan niin, että raha seuraa teknologiaa. Eli siellä, missä tämmöistä riskipitoista teknologiaa otetaan käyttöön, niin sinne myöskin tulee sitä riskirahoitusta. Eli tämmöistä vakuutuspohjaisuutta korostava hyvinvointimalli suosii pikemminkin tämmöistä korkean teknologian ja suuren riskin toimintaa, ja sitten tämmöinen ranskalainen systeemi, jossa enemmänkin suojellaan työpaikkoja, niin se sopii tämmöisille vakaammille toimialoille.
No sitten kun me katsotaan kuitenkin tämän suomalaisen yrittäjyyden kuvaa, esimerkiksi kansainvälinen GEM, GEM-tutkimus, niin se antaa pikkusen erilaisen kuvan suomalaista yrittäjyydestä. Siellä on tällainen arvo, jonka nimi on Total Early Stage Entrepreneurial Activity, joka tarkoittaa tämmöistä alkuvaiheen yrittäjyyttä, startup-yrittäjyyttä kai jotenkin määriteltynä. Niin sillä heidän skaalallaan Suomessa tämä alkuvaiheen yrittäjyys on tasolla 7, kun maailman keskiarvo on 12 ja alueellinen keskiarvo on noin 8,5.
Joo, siis on ihan selvä, että yrittäjyydessä on monia puolia ja tämä alkupään yrittäjyys on tietysti yksi keskeinen osa tätä dynamiikkaa. Ja no ylipäätänsä näiden mittarien kanssa pitää tietysti olla aika varovainen ja kriittinen ja erityisen hankalaa tämä yrittäjyydenkin mittaaminen on silloin nimenomaan, kun puhutaan näistä kaikkein korkeimman laadun innovaatioista.
No nyt me iloitaan siitä, että täällä pehmokapitalistisissa maissa me voidaan olla joissain pikkupuuhastelun aloilla markkinajohtajia ja me saavutetaan jonkunlaisia tuloksia siellä, mutta niin kuin Asemoglu sanoi, niin kuitenkin high-tech-aloilla me tarvitaan jokseenkin väistämättä tämmöisiä kovan kapitalismin kannusteita. Eikö tämä ole vähän nyt itsepetosta, kun me puhutaan tästä johtajuudesta jossain niin kuin mikkihiirialoilla, kun me kuitenkin, niin kuin sanottu, nojataan high-techiin. Sä voit olla karvanoppien valmistajana niin kuin maailman paras, mutta että sun tuotteilla on suhteellisen vähän kysyntää, jos ei joku valmista sitä taustapeiliä ja sen alle sitä autoa, johon sä voit ne karvanoppas ripustaa.
Mun mielestä, jos me puhutaan pohjoismaisesta innovatiivisuudesta, niin kyse ei ole mikkihiiri-innovaatioista, vaan niistä keskisuurista innovaatioista. Ja
joita me ei kuitenkaan pystytä nimeämään. Me ei pystytä nimeämään sellaisia keskisuuria innovaatioita kovinkaan montaa. Ja musta se on vähän kiusallista.
Se on, niin on. Niiden lukumäärä on ehkä suurempi ja ne on vähän keskisuurempi. Sellaisia ne jakaumat yleensä on, että kun mennään sinne todella sinne äärimmäisiin paikkoihin, niin silloin lukumäärät on harvempi ja ne on helpompi nimetä. Ehkä se on niin, että Pohjoismaat ovat hyviä tämmöisiä keskikastin toimijoita, joista syntyy iso määrä keskisuuria innovaatioita, joita on vähän hankala nimetä. Ne on paikallisesti tärkeitä asioita.
Meillähän tämä sopii, koska me ollaan keskikokoisten ajatusten miehiä. No, meillä on vaikea käsitellä suuria ajatuksia.
Mä olen pohjoismaisen järjestelmän puolustaja tässä.
Men of mid-size ideas. Yksi pointti vielä on pakko ottaa esiin, ja se on se, että mehän nojataan turvallisuuskysymyksissä erittäin voimakkaasti NATOon, siis käytännössä Yhdysvaltoihin. Ja mä otan tämän mukaan nyt ihan siitä riemusta, että kun mä oon joutunut kuuntelemaan Ponihäntien mäkätystä tästä 40 vuotta, niin mä olen tosi iloinen, että Yhdysvallat on jaksanut toimia tässä epäkiitollisessa tehtävässä maailmanpoliisina. Ja jos Yhdysvallat pienentäisi asevoimansa minimiin jollekin eurooppalaiselle tasolle, niin siitä seuraisi kyllä ihan varmasti maailmanlaajuinen rekyyli, siis isoja ongelmia. Kyllähän maailman rauhan todellinen turvaaja ei se ole mikään hyvän tahtoinen rauhanseminaari, vaan se on United States Air Force. Me on käsitelty Pohjoismaiden tapaus ja vapaamatkustamisen ongelma teknologiakysymyksessä, mutta että meillä jää yksi mysteeri, jota olisi hyvä hiukan sivuttaa, ja mua vaivaa tavattomasti se, että minkä takia valtaosa maailman siirtolaisista haluaa nimenomaan Amerikkaan tänne kovan kapitalismin ytimeen. Mä en nyt tarkoita pelkästään meksikolaista maatyöläistä, vaan maailman parhaita lahjakkuuksia, jotka on useissa tapauksissa hyvin pitkälle koulutettu. Minkä takia he ei tule tänne Pohjoismaihin, jossa on mainiot turvaverkot, ystävälliset ihmiset, yrittäjämyönteiset asenteet? Miksi ne kaikki punkee sinne Amerikkaan?
En tiedä, olisiko yksi selitys se, että me ihmiset ollaan aika erilaisia ja ehkä on mahdollista se, että USAhan valikoituu erityisesti sellaista yrittäjähenkistä porukkaa, jotka niinku ajattelee, että turvaverkot eivät ole niinku heidän juttunsa. Ne on tämmöisiä niinku optimisteja.
Näistä korkeasti koulutetuista siirtolaista, niin niistähän yli puolet siis menee Amerikkaan, mikä on huikea osuus. Et seuraavaksi suurin ryhmä menee Australiaan, Kanadaan ja Englantiin, ja näihin menee yhteenlaskien 25%.
Joo, tästä tulikin mieleen tosi kiinnostava tanskalaisilla rekisteriaineistolla tehty tutkimus, jossa oli muuten mukana pari tosi loistavaa suomalaista ekonomistia, Panu Poutvaara ja joka on emigroitunut tuonne Müncheniin tällä hetkellä, ja Ilpo Kauppinen, joka työskentelee Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Ja tässä tutkijaryhmässä oli myöskin näiden lisäksi tämmöinen George Borjas-niminen henkilö, joka on maailman johtavia maahanmuuton talousvaikutuksia tutkinut ekonomisti. Ja tämä tutkimusartikkeli on muuten ilmestynyt tämmöiseen Economic Journal-nimisessä aikakauskirjassa, joka on todella laadukas lehti.
Huonojahan me ei täällä siteeratakaan.
No joo, ainoastaan poikkeustapauksessa.
Sanomattakin on selvää, niin, että lähteemme ovat korkealuokkaisia.
Mutta se, mikä tässä on, niin minusta oli tärkeä havainto tässä tutkimuksessa, joka on nyt siis todella tarkasti nyt seulottu, että tässä on kaikki kunnossa. Ne löytää tässä tutkimuksessa tosi vakuuttavia merkkejä siitä, että nämä henkilöt, jotka lähtevät Tanskasta, niin siinä on voimakasta valikoitumista. Ja tätä valikoitumista tapahtuu sekä koulutuksen että tulojen osalta sillä tavalla, että koulutukselta ja tulotasoltaan parhaat meinaavat lähteä. Mm-hmm. Joka vastaa ehkä sitä aika yleistä kuvaa ja ehkä niitä havaintojakin, joita monella on.
Sehän on ihan luonnollista, että jos sä oot hyvin koulutettu ja fiksu, sulla on eniten mahdollisuuksia maailmassa, tietenkin nämä ihmiset on suurimmassa vaaravyöhykkeessä.
Mutta se, mikä tässä oli erityisen kiinnostava tulos ja tärkeä tulos tässä tutkimuksessa on, että ne lähtijät, jotka oli tämmöisen niin sanottujen ei-havaittujen ominaisuuksien perusteella erityisen laadukkaita, ne olivat erityisen hanakampia lähtemään. Siis sellaisia, ne on semmoisia henkilöitä, jotka tienasivat enemmän kuin niiden niin kuin havaittujen ominaisuuksien perusteella voi ennustaa.
Vain ekonomisti voi havaita ei-havaittavia ominaisuuksia.
Niillä on niin hyvät välineet.
Siis kysymys on ihmisestä, josta ei arvaisi, mutta että joka menestyy.
Joo, eli tavallaan sen, kun koulutuksen ja kaikkien muiden ominaisuuksien perusteella voi ennustaa, kuinka paljon henkilö niin kuin yleensä pitäisi tienata, niin jotkut henkilöt tienaavat vielä sitten paljon enemmän, niin näillä henkilöillä on niin kuin tässä taloustieteilijöiden mielestä niin kuin ei-havaittavia ominaisuuksia. Joo. Ne on sellaisia ominaisuuksia, jotka yrittäjä havaitsee, mutta me rekistereitä käyttävät tutkijat ei sitten pystytä niin mittaamaan. Että kyse ei ole pelkästään koulutustasosta.
Ja sitten nämä ihmiset, ne vaeltaa Amerikkaan, ne keräytyy sinne parhaisiin yliopistoihin, ne muodostaa ihan ylivoimaisia klustereita ja ne tietysti houkuttelee sitten taas uusia huippulahjakkuuksia, koska kaikkihan haluaa olla siellä, missä on kaikki muut hyvät. Se on ihan luonnollista toimintaa. Tämä Bill Kerr, johon sä oot viitannut, niin hän laski, että otetaan kemian, lääketieteen, fysiikan ja taloustieteen Nobel-palkinnot, niin 53% palkinnon saaneista maahanmuuttajista oli muuttanut USAhan. Siis olivat keräytyneet Amerikkaan. Ja nyt nämä luvut on aika niin kuin jääntäviä, että amerikkalaisissa yliopistoissa on tällä hetkellä kirjoilla yli 350 000 kiinalaista ja melkein 200 000 intialaista opiskelijaa. Että se kriittinen massa on siellä.
Joo, ja lukumäärien lisäksi on vielä tärkeä havainto on se, mikä myöskin tässä Billin kirjassa osoitetaan tosi vakuuttavasti, että nämä tällaiset lahjakkaat maahanmuuttajat, niin ne ovat todella monella mittarilla mitattuna olleet tosi tärkeitä Yhdysvaltain taloudelle ja sen dynamiikalle. Mitattiinpa sitä lahjakkuutta nyt sitten vaikka nobeleilla, patenteilla tai sitten erilaisilla yrittäjyyden mittareilla. Mm. Ja on tietysti aika loogista ajatella, että tietoyhteiskunnassa tämmöisen lahjakkuuden merkitys vaan korostuu jatkuvasti yhä enemmän. Mm. Ja tämä megatrendi ihan varmasti johtaa siihen suuntaan, että tämä kehitys jatkuu todella voimakkaana.
Niin, mutta tätä pitää nyt alleviivata uudelleen ja uudelleen. Että maahanmuutto, niin kun me käydään tätä maahanmuuttokeskustelua, niin usein tulee sellainen mielikuva, että siinä on kysymys vain humaanista palvelusta ihmisille, jotka tulee meitä huonommista oloista. Siinä on kysymys myös muista asioista. Siinä on kysymys aika itsekkäistä motiiveista. Jos me halutaan katsoa maahanmuuttoa Suomen näkökulmasta, niin se tarkoittaa sitä, että onnistunut maahanmuuttopolitiikka vahvistaa meidän asemaa kansainvälisessä talouskilpailussa todella merkittävällä tavalla. Vaikka me nyt päästäisi ihan amerikkalaisiin lukemiin, niin joka tapauksessa me tarvitaan sitä talenttia ja se merkitys, kun se alkaa johonkin vähänkin tarttua, niin se on tosi suuri.
Se on täsmälleen, Matti, noin. Eli maahanmuuttoa on syytä ajatella niin kuin tavallaan, että kyse on sekä että maahanmuutto on asia, jossa meillä on sekä velvollisuuksia, mutta myöskin mahdollisuuksia. Ja nämä velvollisuudet, eli tämä humanitaarinen puoli on syytä pitää erillään tästä työperäisestä maahanmuutosta, jolla pyritään niin kuin lisäämään talouden dynamiikkaa. Koska tällä maahanmuutolla myöskin pystytään saamaan siihen kansantalouteen semmoista dynamiikkaa, joka synnyttää siihen kansantalouteen semmoisia resursseja, ja näitä resursseja me voidaan sitten käyttää meidän erilaisten velvoitteiden, humanitaaristen velvoitteiden tai muiden velvoitteiden täyttämiseen.
Me ei nyt puhuta siitä humanitaarisesta maahanmuutosta, vaan puhutaan nyt tästä yhtälön itsekkäämmästä puolesta Suomen edustaja. Katsotaan, mitä tälle asialle voisi tehdä. Lopetetaan nyt tämä yläpilvessä sössättäminen ja mennään ratkaisuihin. Me on kerätty muutama malli maailmalta. Tämä ei ole siis tieteiskirjallisuutta, vaan olemassa olevia malleja. Mitä tälle asialle voisi tehdä?
No yksi esimerkki tulee Malesiasta, joka sananmukaisesti levitti punaisen maton lentokentän luukulle, jossa käsitellään niitä maahanmuuttajien papereita ilmeisesti tarkoituksena olla houkutella ihmisiä tulemaan. Ja näistä ei nyt selvinnyt, mitä kaikkea siellä tehtiin, mutta kaikki nämä merkit viittaa siihen, että lupauksia on enemmän muustakin kuin siitä, että passintarkastaja ilmeettömästi vaan tuijottaa ja kysyy jotenkin, do you have anything to declare?
Kanadassahan on otettu käyttöön jo kauan sitten 60-luvulla maahanmuuttajien pisteytysjärjestelmä, joka vaikuttaa ihan niin kuin fiksulta. Sama malli on käytössä Australiassa, Tšekissä, Tanskassa, Hongkongissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa ja Englannissa. Ja nyt kun sä katsot tätä luetteloa, Mika, niin mitä sä huomaat, mikä näitä kaikkia maita erityisesti yhdistää? Niitä yhdistää se, että ne on taloudellisesti, valtaosa niistä on erittäin hyvin menestyneet.
Niin nyt ei tiedä, miten nämä syyt ja seuraukset menee.
Mutta ei tästä nyt ainakaan suurta haittaa ole näyttänyt.
Todistamisen taakka on niille, jotka väittää, että siitä on haittaa.
Kyllä.
Chilestä löytyy esimerkki myöskin. Siellä on tämmöinen startup-ohjelma, jossa maksetaan maahanmuuttavalle yrittäjälle jopa 40 000 dollaria siitä, että ne jäävät tähän maahan vähintään 6 kuukaudeksi ja osallistuvat tapahtumiin, jossa niin kuin rakennetaan tämmöistä chileläistä startup-kulttuuria, ehkä niin kuin nykyään kutsuttaisiin tämmöistä ekosysteemiä.
Mutta eikö tässä olisi esimerkiksi ihan äärimmäisen yksinkertainen ja suora malli Suomelle? Et jos me saadaan tänne 10 000 yrittäjä, valtava elinvoimabuusti suomalaiseen yrityselämään, annetaan niille 40 000 dollaria mieheen, niin tämä maksaa Suomelle, mitä tuosta nyt tulee, 400 miljoonaa, kun siitä tulee, niin eihän toi nyt ole tämmöisenä yrittäjyyspurskeena, niin eihän toi ole paljon mitään.
Mä en ole ihan varma, että onko toi Suomelle hyvä ehdotus, mutta ei sitä nyt varmaan kannata ihan oikopäätä hylätä.
Entäs tämä pisteytysmalli, johon äsken viitattiin, tämmöinen kanadalaistyyppinen ratkaisu, niin senhän ei tarvi maksaa juuri mitään, paitsi ehkä nyt hallintokuluina jotain. Sun arvostamas Bill Kerr sanoo, että se on hyvä systeemi, joka auttaa tunnistamaan sellaisia siirtolaisia, joilla on jotain huippukyvykkyyksiä.
No pistejärjestelmässä kieltämättä on oma viehätyksessä, mutta täytyy nyt muistaa tuo Borjaksen kauppisen ja Potvaaran tutkimus, josta äsken puhuttiin, että tämmöisillä ei-havattavilla ominaisuuksilla voi olla hyvin suuri merkitys. Ongelma tässä valinnassa on se, että jos näihin havaittaviin ominaisuuksiin perustuvassa pistesysteemissä on heikkouksia, eli ei huomata niitä kaikkia olennaisia piirteitä, ne ei niin kuin rekistereistä aina löydy. Siihen se pistejärjestelmä perustuu erilaisiin tunnuslukuihin. Niin toinen vaihtoehto olisi tavallaan delegoida tätä harkintaa ja päätöstä yrityksiin. Ja tässä mallissa olisi se etu, että
yritykset saisivat itse valita ne, jotka pitävät kuranttina.
Niin, ne havaitsevat niitä ominaisuuksia, jotka meille ekonomistille on nyt näitä ei-havaittuja ominaisuuksia. Ja näillähän yrityksillä on just sitä toimialaosaamista, että ne niin kuin tietää just semmoisia spesiaaliosaamisia, mistä niin kuin voi olla puutetta.
Mutta ihan ongelmatonta ei olisi sekään.
No ei ole, niin kuin Kerr huomauttaa, että yksi piirrehän tässä on, että järjestelmä käytännössä tuottaa aikamoista etua nimenomaan suurille yrityksille. Että pienet yritykset ei oikein tahdo näissä pärjätä sen takia, että niille ei ole sitä byrokratiahallintaa ja näitä järjestelmän tuntemista.
Joo.
Ja sitten toinen ongelma on näille maahanmuuttajille on se ongelma, että heidän työlupansa on niin kuin sidottu näihin yrityksiin. Ne on erilaisia, ei nyt orjia, mutta ne on aika hankalassa suhteessa, että jos tulee niin kuin työntekijän ja työnantajan välillä jotain kismaa, niin se työntekijä joutuu lähtemään.
Otetaan tähän väliin yleisökysymys Twitteristä, koska meillä on yksi mainio kysymys, joka liittyy ihan suoraan tähän ulkomailta tulevien huippuasiantuntijoiden ongelmaan.
Totta. Tero Toivonen, joka on itse asiassa Hollannissa asuva Suomen kansalainen, työskentelee EU:n poliisivirastossa, niin hän kysyy, että jos ulkomaalaisille huippuasiantuntijoille annettaisiin veroetuja, annettaisiinko niitä myöskin ulkomailta Suomeen palaville huippuasiantuntijoille, jotta ne palaisivat?
Ne.
Itse asiassa Terolla oli myöskin tässä toinen osa tässä kysymyksessä, että miten tämä huippu pitäisi määritellä?
Tämä onkin itse asiassa oikein hyvä kysymys, mutta että niin kuin usein sanotaan, niin Piru on yksityiskohdissa tämmöinen ajatus, niin siinähän meidän täytyy todella määritellä, että kuka on huippu. Kuka me kelpuutetaan huipuksi, onko kuka tahansa taloustieteen tohtori, niin kelpaako hän maahanmuuttajaksi vai pitääkö hänellä olla erityisen pätevä taloustieteen tohtori?
Tai erityisen lupaava kulttuuritoimittaja.
Niin, ja sitten toinen on tämä, että mikä on paluu, minkälainen oleskelu ulkomailla katsotaan, niin kun, että se oikeuttaa tällaiseen paluukannustimeen, paluurahaan 1 vuosi, 3 vuotta, 5 vuotta, ja synnyttääkö tällainen menettely sitten jonkun väärän tai perversin kannusteen jäädä lusimaan siinä siksi aikaa, että saataisiin maahan paluuraha. Tämä on tosi vaikea kysymys, mutta jos meillä on todellisia huippulahjakkuuksia maailmalla, me halutaan ne takaisin tänne Suomeen, niin tietysti niin kuin arkijärjellä ajateltuna, miksei me voitaisiin vähän nyt vaikka maksaakin siitä, eikä pikkumaisesti ajatella, että he ovat saaneet jo ilmaisen koulutuksen ja me olemme heitä tukeneet ja kannatelleet ja vieläkö pitäisi maksaa lisää. Jos he on todellisia talouden avaintekijöitä, niin kyllä kannattaa.
Terve tosiaan vielä kysyy tosiaan, että miten tämä huippu määritellään, ja Kerrin kirjassa musta on tosi hyvää pohdintaa tästä, että mitä tässä yhteydessä lahjakkuudella on niin kuin luontevaa tarkoittaa. Mä tulkitsen tämän niin, että tässä on kyse paljon siitä, että mitä tällä henkilöllä on niin kuin annettavana talouskasvulle, joko suoraan tai jotenkin välillisesti, ja tässä ehkä erityisen tärkeää on niin kuin sellaisista lahjakkuuksista, jotka ovat erityisen menestymiskykyisiä niin kuin tutkijoina tai innovaattoreina tai yrittäjinä. Ja miksi nämä ominaisuudet on erityisen tärkeää, että juuri tämän tyyppiset henkilöt tuo talouteen semmoisia niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia. Nimittäin hyvät yrittäjät, hyvät tutkijat, hyvät innovaattorit, ne tekevät näistä muista työntekijöistä tuottavampia siinä maassa.
No sitten on vielä tällainen selvästi suoraviivaisempi idea, joka on käytössä maailmalla eräissä paikoissa, niin sanottu miljonääriviisumi, joka tarkoittaa sitä, että maahan päästetään sellaiset halukkaat, jotka ovat valmiita sijoittamaan esimerkiksi nyt 1 000 000 euroa sen tulomaan bisneksiin ja samalla työllistämään ihmisiä. Esimerkiksi amerikkalaisessa käytännössä kai, jos olen ymmärtänyt oikein, tämä koskee ihmisiä, jotka kerää vähintään 1 000 000 dollaria, joka sijoitetaan yrityksiin, rahoitetaan sillä amerikkalaista bisnestä, jotka työllistää yli 10 amerikkalaista työntekijää. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä miljonääriviisumiidestä? Pitäisikö Suomessa ottaa välittömästi käyttöön tällainen? Mitä vahinkoa siitä, jos joku haluaa sijoittaa 1 000 000 suomalaiseen niin kuin yritystoimintaan, niin miksi mestellään sitä?
Ehkä se asia mua tässä niin kuin mietityttää, että tämmöiset miljonääriviisumit tai tämän tyyppiset järjestelyt, niin ne saattaa aiheuttaa moraalista närkästystä. Ja se moraalinen närkästys kannattaa myöskin ottaa siinä mielessä vakavasti, että tämä moraalinen närkästys voi olla monella tavalla haitallista. Se voi niin kuin vaikuttaa niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja se voi vaikuttaa jopa siihen, että kuinka järkevää talouspolitiikkaa pystytään maassa noudattamaan.
Taas jäädään kateuden vangiksi. Kun ihmisiä ottaa päähän se, että joku pääsee rahalla jonon ohi, niin sen jälkeen me sanotaan, että pidä rahas ja pidä työpaikkas. Me pärjätään kyllä ilman suakin.
Mä lähtisin etsimään jotain hyvää kompromissia
niin,
tässä.
Niin, tietenkin. Okei. Pitkä keskustelu, vedetään se nopeasti yhteen. Ensimmäinen johtopäätös, Amerikka vie ja me hiihdetään perässä.
Mutta ei vikistä.
Mutta ihan helppoa ei ole perässä hiihtokaan. Numero 2, sosiaalivakuutus on parempi keino kannustaa yrityksiä eteenpäin kuin luupäinen tiukkuus esimerkiksi irtisanomiseen liittyvissä kysymyksissä.
Täsmälleen näin.
Ja numero 3, kaikki on kiinni lahjakkuudesta. Siksi lahjakkaita ihmisiä, näitä maailman todellisia valopäitä kannattaa houkutella Suomeen aktiivisesti, määrätietoisesti ja käyttää siihen kateuden uhallakin vähän rahaa.
Kateuden osalta joudutaan tekemään kompromisseja.
Joten jos me rakennetaan tästä spämmin tämänkertainen fiksi, niin mä ehdotan seuraavaa. Kun globaali talousilmasto muuttuu, ladut sulavat ja perässä hiihtokin vaikeutuu. Miltäs kuulostaa?
Hyvä kiteytys.
Matin ja Mikan taiden nurkka.
Meidän omintakeinen ystävämme ja tulenpalava Saimaan pallon kannattaja Pekka Vahvanen on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Kone kaikki valtias. Pekka julistaa tässä kirjassa, että me ollaan langettu tietokoneiden ansaan. Ne tekee meistä henkisesti mukavuuden haluisia, laiskoja, saamattomia, ja lopulta ne ottaa sitten kaiken vallan ja me jäädään vihanneksina sohvalle makaamaan. Mitäs tykkäsit Pekan kirjasta?
No, ensiksi mun täytyy sanoa, että Pekka on aivan fantastinen tyyppi, että hänen kanssaan on kyllä tosi kiva kinata ja känätä. Ja
yhdellä vai kahdella ennällä?
Ehkä vaan kinata. Kun mä nyt palauttelen mieleen meidän väittelyjä, niin on kyllä aina arvoja aihepiirejä. Mieleen tulee ehkä vaan yksi, jossa me ollaan oltu suurin piirtein edes samaa mieltä. Mutta kun ajattelee, niin lopulta eihän sekä haittaa, vaikka on väärässä, jos on niin kuin kovin tyylikkäästi väärässä. Ja täytyy sanoa, että sen tyylikkään väärässäolon taidonhan Pekka osaa.
No mutta edustaako tämä kirja tyylikästä väärässäoloa?
No mä voisin sanoa, että mä oon ihan vilpittömästi nyt sitä mieltä, että Pekan huoli siitä, että koneet niin kuin tyhmentää meitä ja turmeilla esimerkiksi meidän sosiaalisia suhteita, niin on se kyllä ihan varteen otettava varoitus. Ja kyllä mä niin kuin sanotaan, että tässä kohtaa mä oon Pekan kanssa jossain määrin samaa mieltä.
Okay.
Mutta tässä niin kun miettii näitä koneiden aiheuttamia ongelmia, niin tulee mieleen semmoinen kuuluisa sanonta, että joitakin voi huijata kaiken aikaa ja kaikkia voi ehkä huijata jonkin aikaa, mutta kaikkia ei voi kyllä huijata kaiken aikaa, ja mun toiveikkuus liittyy tähän viimeiseen huomioon. Koska nämä koneet kyllä tarjoaa mahdollisuuden huijaamiseen, mutta ihmisillä on tietoisuus, ja se tietoisuus tarjoaa niille ihmisille myöskin puolustautumiskeinoja.
Hetkinen, mutta siis kuka nyt huijaa ja ketä? Nyt mä vähän putosin kärryiltä tässä.
No koneet ja niiden koneiden takana olevat toimijat tietysti huijaa, tai ihmiset huijautuvat, mutta nytkin kun keskustellaan siitä, että kuinka ihmisiä manipuloidaan tietokoneiden ja robottien avulla ja tästä puhutaan yhä enemmän ja me nähdään näitä vastareaktioita kaikkialla. Pekan kirja on tietysti yksi tämmöinen vastareaktio, mutta näitä vastareaktioita...
Miten se mihinkään vaikuta?
No en mä tiedä, ehkä se on jo vaikuttanut. Ihmiset ovat jo paljon enemmän varuillaan ja itse asiassa mä tiedän monia vanhempia, jotka ovat jo hyvin päättävästi rajoittaneet esimerkiksi lasten ruutuaikaa.
Okei, se onkin hyvä menettely ja mä suosittelen sitä kaikille, mutta meidän ruutuaikaahan ei rajoita kukaan.
Jääniaika.
Niin, äiti, tuu nyt apuun, koska meillä on selvästi pieni ongelma. Pekka tuntuu olevan sitä mieltä, että tietokoneet on lopulta varsin kirjaimellinen uhka ja mä en usko sellaiseen, mutta että kyllä tästä mä olen samaa mieltä, että meitä pikkusen uhkaa vajoaminen trivialiteettiin, että me ruvetaan ajattelemaan yksinkertaisempia asioita, yksinkertaisempia reittejä. Mä tarkoitan, että me ollaan kaikki nyt ollut syvällisiä pohdiskelijoita tähänkään saakka, mutta että asioista tulee liian simppeleitä ja me halutaan vain ja ainoastaan mukavuutta. Hyväksytään se lähtökohta, että tietokoneet orjuuttaa meitä jollain tavalla, mutta että hauskojahan ne on siinä mielessä, että ne myös kertoo meille, että kuinka paljon ne meitä orjuuttaa. Mä löysin omasta älypuhelimestani
uusia ominaisuuksia.
Omenapuhelimesta uuden ominaisuuden ja se laite laskee mulle valmiiksi sen, että kuinka paljon mä käytän aikaa sen äärellä ja jopa niin kuin sovellus kerrallaan. Ja täytyy sanoa, että vähän mulla turpa tärähti, kun mä näitä lukemia katsoin, että viime viikolla mä olin tuijottanut ruutua keskimäärin yli 5 tuntia päivässä. Ja se kyllä oli aika karmea määrä. Mä voin tietysti puolustautua sillä, että nykyään mä luen kaikki kirjani käytännössä puhelimen kautta, mä katson elokuvia sen kautta, mä kuuntelen radioa sen kautta, mä jopa pelaan puhelimen kanssa Scrablea. Kiitos Bengt Holmström, mä jäin täydelliseen Scrable-koukkuun. Tulkaa nyt auttaa mut ulos täältä. Mitä mä teen siis? Puhelimessa on nykyään jopa taskulamppu ja mittanauha, tämähän nyt on ihan niin kuin, tämähän alkaa olla jo ihan mahdotonta.
Sille voi keittää kahvia eikä se toimi vielä kiukana. Kyllä tämä siis tavallaan tämä koukuttamisen uhka on tietysti ilmeinen, mutta voisiko tässä olla kyse vähän samassa asiasta kuin ylipaino-ongelmassa, että ihminenhän on joutunut ehkä noin suurin piirtein viimeisen 100 000 vuoden ajan elämään sellaisessa ympäristössä, jossa se on niin kuin, ikään kuin evoluutionääristi on kehittynyt ahmimaan sisänsä kaiken suurin piirtein kelvollisen ruoan, jota nyt sattuu olemaan tarjolla ja ikään kuin addiktoitunut siihen ruokaan aina, kun sitä on tarjolla, niin sitä ahmitaan. Mutta nyt kun teknologia on kehittynyt, niin ruoka on kaikille tarjolla yllin kyllin, että on niin kuin tietyssä mielessä niitä ominaisuuksia niin kuin yllin kyllin tarjolla ja tosi hyviä herkkuja on tarjolla. Ja monen kohdalla tämä on johtanut tämmöiseen salakavalaan lihomiseen. Ja esimerkiksi mun kohdalla tämä herätys tapahtui kännykän ansiosta. Ja se oli nimenomaan kännykkä, joka oli kytketty kotivaakaan. Ja koska tämä kännykän grafiikka osoitti mulle lahjomattomasti, että mun paino on niin tosi tasaiseen ja itse asiassa aika nopean tahtiin kasvanut koko tämän vuoden alkupuoliskon. Tuossa niin, sanotaan kesäkuun loppuun saakka.
Kyllä normaali ihminen olisi tajunnut tämän ihan ilman mitään teknologia-arsenaalia, että kun rupeaa housut kiristää, niin se on niin kuin suhteellisen varma merkki siitä, että kannattaisi vähentää syömistä.
No, mutta ei tässä kaikki kato, kun tämä mun kännykkä oli kytketty myöskin mun rannekelloon, joka mittaa mun sykkeen ja sykevaihteluun. Ja siinä oli taas sellainen grafiikka, joka kertoi, että mun leposyke on ollut nousussa ja elimistön stressitilanne on ollut pahenemassa koko tämän alkuvuoden ajan. Ja itse asiassa vielä kaiken tämän päälle kännykkä paljasti, että se oikeastaan sen keskeisen syyn, että minkä takia nämä asiat on mennyt vähän huonoon suuntaan, niin mun liikkuminen oli vähentynyt. Ja sydämen seuraaminen on mun sydämen asia, että kun mulla oli niin tarkkaa tietoa sykkeestä ja mun stressitilanteessa, niin se toimi kyllä mulle semmoisen herättäjänä, että mä sitten pikkasen kiinnitin huomiota yhteen sun toiseen asiaan.
No, kyllä mulla edelleen vaaka riittää tähän niin kuin kaikkeen ja jos sä tarvit jotain siihen enemmän, niin olkoon, mutta että mä sanoisin, että vain hupsu ihminen riitelee puntarin kanssa painostaan. Lukekaa Pekka Vahvasen Kone kaikkivaltias ennen kuin tylsistytte pohjattomasti. Se on erinomainen kirja. Hyvät kuulijat,
saanko lähettää terveisiä? Mä haluaisin lähettää terveisiä. Ja tällä kertaa terveiset mä haluaisin lähettää Jyväskylän Ilokiven väelle, että me ollaan tulossa Vahvasen Pekan kanssa ottelemaan sinne teidän legendaariseen väittelyiltaan 23. päivä marraskuuta. Ja laittakaahan suojamuovia parketille, että nimittäin saattaa veri ja räkä lentää, kun aletaan Pekan kanssa otella teknologisen kehityksen kaikkivoipaisuudesta ja turmiollisuudesta.
No niin, Jyväskylässä luvassa väkivaltaa ja eritteitä sarjassa taloustieteilijä argumentoi, että te pojat turhaan noin yliopistoa käyneet. Hyvät ihmiset, tämä oli Spam äänessä saamattomat pyknikot Apunen ja Maliranta. Tulkaa takaisin 23. marraskuuta sattumoisin, jolloin ilmestyy myös Spamin seuraava jakso.
Sattumaako? I don't think so.
Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.